Гаворыць Радыё Свабода. У Менску 23 гадзіну празкай студыі вас вітае Вячаслаў Ракіцкі. Праграму працягваем выпускам навінаў «Сёння ў свеце». Міністр фінансаў ЗША Тымаці Гайтнер правёў нядзелю ў Кітаі перамовы з віцэ-прэм'ерам ураду КНР Ван Цішанем. У афіцыйным паведамленні нічога не гаворыцца пра падрабязнасці сустрэчы, аднак меркавалася, што яе галоўнай тэмай стануць розныя падыходы бакоў у пытаннях валютна-фінансавай палітыкі. Напярэдадні візіту ў Кітай Тымаці Гайтнер заявіў, што верыць у тое, што Пекін прыме захады, накіраваныя на рост курсу юаня, які ЗША лічаць штучна заніжаным. Раней Пекін у наўмысным аслабленні даляра абвінаваціў Вашынгтон. У Іраку Верховны суд прыняў пастанову, якая абавязвае парламентароў вярнуцца да працы. З сакавіка, калі ў краіне прайшлі парламенцкія выбары, дэпутаты збіраліся толькі аднойчы, каб аб'явіць аб спыненні працы ў сувязі з няздольнасцю палітычных партыяў сфармаваць урад. Прэзідэнт Афганістану Хамід Карзай выказаў рашучасць дамагацца спынення працы прыватных ахоўных агенцтваў на тэрыторыі краіны. У заяве адміністрацыі прэзідэнта гаворыцца, што такія агенцтвы спрыяюць з'яўленню структураў паралельных урадавым сілам бяспекі. Гэта, як адзначаецца ў заяве, не дапамагае стабільнасці ў краіне. На Гаіці колькасць ахвяраў эпідэміі халеры перавысіла 250. Гэту лічбу назваў сёння ўрад. Колькасць хворых ужо большая за 3000. Агенцтва Reuters паведамляе, што тэндэнцыя да павелічэння смяротных выпадкаў магчыма слабее, бо за апошнія суткі зарэгістравана меней смерцяў, чым у мінулыя дні. Эпідэмія пачалася ў паўночнай частцы краіны. Некалькі выпадкаў халеры ўжо зарэгістравалі ў Порт-а-Прэнсе, сталіцы Гаіці. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Ізраіль назваў палітычнымі нападкамі на габрэйскую дзяржаву выказванні, што прагучалі на сустрэчы каталіцкіх епіскапаў краіну блізка ўсходу. Намеснік міністра замежных справаў Ізраілю Дані Аялон заявіў, што на сустрэчы дамінавала антыізраільская большасць. Епіскапы, якія знаходзіліся ў Ватыкані ў звязку з паседжаннем сыноду Рымска-каталіцкай царквы, у суботу заклікалі міжнародную сумольнасць дамагацца спынення акупацыі арабскіх тэрыторыяў. Венесуэла збіраецца інвеставаць каля 800 мільёнаў даляраў у распрацоўку нафтагазавага радовішча на поўдні Ірану. Такую заяву зрабіў сёння Хамід Акбары, кіраўнік працаў на радовішчы паўднёвы Парс. Ён паведаміў, што адпаведны кантракт быў падпісаны некалькі дзён таму ў часе візіту прэзідэнта Венесуэлы Уга Чавеса ў Тэгеран. Прэм'ер-міністр Грэцыі Георгіус Папандрэу заявіў, што ні пры якіх абставінах ягоны ўрад больш не дапусціць скарачэнняў заробкаў дзяржаўных служачых і падвышэння падаткаў. Цягам апошніх месяцаў грэцкім уладам давялося пайсці на жорсткія захады эканоміі бюджэтных сродкаў у звязку з глыбокім фінансавым крызісам. Рэакцыяй на гэтыя захады сталі пратэсты насельніцтва і падзенне папулярнасці ўраду, а на наступным тыдні збіраюцца 4 дні страйкаваць супрацоўнікі дзяржаўнай чыгункі на знак пратэсту супраць плянавай прыватызацыі. У Францыі кожная чацвёртая аўтазаправачная станцыя бяздзейнічае з прычыны спынення паставак паліва з нафтаперапрацоўных камбінатаў. Перабоі звязаныя з масавымі выступамі працоўных супраць прапанаванай урадам пенсійнай рэформы. Прафсаюзы Францыі прагражаюць працягваць акцыі пратэсту. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі апошні на сёння выпуск.